Дарынды жандарды. Вундеркиндтерді. Табысқа жеткендерді. Таланттыларды. Шеберлерді. Ешкімге ұқсамайтындарды көрсетіңіз. Жай ғана жолы болды дегендерді. Жүзден жүйріктерді де ұмытпаңыз. Ал біз сізге ұйқысыз өткен түндерді, ертемен тұруды, ауыр күндерді және нағыз сәтсіздікті көрсетеміз. Ұлы жетістікке жету үшін аз-аздан қадам басатындар бар екенін дәлелдейміз.